Hoxe recibimos nas foxas ao alcalde de Fene, Juventino Trigo, ben como portavoz do Bloque Nacionalista Galego, e vamos empezar hoxe o noso cuestionario nas foxas falando de números, falando de contas, porque hai cousas pendentes, como esa liquidación do 2015, como ese PAS complementario tamén do 2015, uns temas que se abordarán no próximo pleno municipal. Como que de que estamos a falar?
Bueno, bo día. O que estamos a falar son de cousas, bueno, cousas administrativas basicamente, ao principio, que falamos da liquidación de 2015, son cousas administrativas, pero sin as cales o concello non pode nin siquiera poñerse a funcionar. Quero decir, a liquidación de 2015 hai na que facer previamente, como quen di, o peche contable do exercicio de 2015, hai que facela previamente antes de, pues, preparar uns orzamentos para o ano 2016, antes de facer calquer tipo de modificación de crédito, suplemento de crédito, o sea, antes de utilizar, por decir de alguna maneira, cartos no ano 2016. E resulta que, bueno, pues, temos a desgracia de que por problemas informáticos completamente alleos, hai que decirlo, o concello, porque é un programa informático que facilita a Deputación, este ano se está complicando, bueno, sobremaneira, poder efectuar ese peche, esa liquidación de 2015. Non é un problema exclusivamente do Concello de Fene, é un problema que está afectando a moitos máis concellos. Xa digo, é un programa que facilita a Deputación, que, bueno, donde teñen que cadrar todos os números, e está habendo diversas incidencias que impiden que se poida facer o peche. É dicir, é algo que non afecta só a Fene, pero bueno, isto por mal de moitos, consuelo de tontos. Nosotros, no, que nos afecta directamente, nos está retrasando dende hai máis dun mes prácticamente calquer tipo de modificación de crédito. Entón, bueno, estamos pendentes de que solucionen, se solucionou algunha das cousas que daba un erro ou un descuadre nas contas, cando resulta que amañaron ese descuadre, apareceron outros, e estamos pendientes deso para poder executar calquer modificación de crédito, como digo, do ano 2016, e incluso preparar ou presentar un proxecto de orzamentos para este exercicio, non? Uh-huh. Entón, estamos esperando, e queríamos, así o falamos xa con todos os grupos, tanto do goberno como da oposición, que en canto sea posible, en canto teñamos esas incidencias resoltas que están traballando nelas os informáticos de Diputación ou da empresa contratada pola Diputación, en canto este todo eso solucionado, pois querríamos presentar esa liquidación de 2015, e se poidera ser en este pleno do xoves, se queda listo estes días, xa digo, levamos un mes con isto, se quedara listo, pois levaríamos este asunto de urxencia ao pleno para poder sacar esa liquidación, e xunto con el sacar dúas cousas que temos, xa digo, temos listas, están preparadas dende hai máis dun mes, como sería un extraxudicial para o pago de facturas pendentes do exercicio de 2015, que quedaron, que por falta de presuposto non se poderan incluir. Está todo preparado, xa digo, dende hai máis dun mes.
Tanto ascenden,
pero estábamos falando de 400 e pico mil euros que están pendentes de pago porque non se axustaban no presuposto anterior, algo que xa falamos en reiteradas ocasións, non? Entón, bueno, eso se podría pagar ahora, e incluso tamén temos para facer o pago de inmediato da parte proporcional da paga extraordinaria dos funcionarios que queda pendente e que tamén está feito, está preparado, pero en tanto non podamos facer esa liquidación, aí o temos. Uh-huh. Bueno, eso é unha preocupación que, xa digo, unha preocupación constante desde hai un mes, que todos os funcionarios responsables deste tema no concello, pues, están facendo un esforzo máximo, pero bueno, que como tampouco depende deles, pues, estamos aí un pouco no aire a ver si damos feito isto e queda solucionado esta semana.
Uh-huh. Bueno, preguntaba, eu adiantaba xa tamén ese PAS complementario do 2015, que non sei que obras contén, que se faría con ese.
Sí, claro. vamos a ver, aí o que temos, que tamén queremos levar, tamén se comentou xa cos resto dos grupos, queremos levar, e o levaremos de urxencia, porque quedaba un informe ao pleno, este pleno, sí, ao pleno do xoves, quedaba un informe que ainda non estaba informado, o sea, un proxecto que non estaba informado, e o que se plantea en este PAS complementario, é dicir, estos son con cartos que esperemos que sobren do Paz que se presentou no seu momento, é decir, da obra das Pías. Normalmente, cando hai unha obra de un importe tan elevado como ese, que estábamos falando de 360.000 euros, unha cousa así, o que suele haber, cando sale o concurso, cando sale a licitación, suele haber baixas. Entón, o que estamos facendo é, prevendo que haya baixas, presentar un par de proxectos para que a Deputación, si sobran eses cartos, non los deixe gastar, non los deixe para outros proxectos.
E
por eso lle chamamos PAS complementario, non? Entón, nosotros vamos a presentar dous proxectos, non creo que cheguen os cartos para os dous, pero bueno, esperemos que polo menos para un deles sí, non? Entón, o aglomerado e acondicionamento do que é Porto do Río, a estrada Porto do Río, a rúa, que é a que vai desde, bueno, pues, aquí detrás de, para que nos entendamos, de San Ros, é a que sube hasta o casino de Fene, non? Entón, ese o tramo que hai no cruce ali no río, hasta arriba, sería ese tramo que queríamos arranxar, e outro proxecto que incluímos é a reparación da fachada do Colexio da Xunqueira en San Valentín. Está en moi mal estado, está caendo o que é o revestimento exterior. Bueno, é unha obra que hai que afrontar, lógicamente, antes que despois, non? Entón, tamén a incluímos, e en caso de que houbera carto suficiente, tamén, por eso queremos presentálos agora no pleno tamén deste xoves.
Tiña outra pregunta para facerlle a Juventino Trigo, varias máis, pero unha delas é as vivendas do camiño. Houve unha xuntanza, viñeron técnicos da Xunta de Galicia para explicar un pouco como son esas axudas. En Fene, non sei se hai un prazo para recoller solicitudes. En Fene se veu interés, hai propietarios de vivendas por onde pasa o camiño inglés que queren acollerse a estas axudas.
Pois nos primeiros días, para máis o concelleiro de urbanismo, que é o que leva este tema, nos primeiros días se viñeron a facer distintas consultas, se explicou a xente como tiñan que facer, como había que presentar as solicitudes, onde as había que solicitar. De feito, hai aquí temos un tríptico que facilitou a propia consellería, que se lle facilitou a xente. E nosotros de momento non temos datos, porque a solicitude presentaban directamente, hai que facer unha solicitude previa na Xunta. Entón, esperemos que en breve empecemos a recibir información. Nós o que estamos facendo desde o Concello é informar a todos os veciños e veciñas que están interesados, e así, pues bueno, realmente non tivemos unha demanda excesiva, quero decir, non houve unha avalancha, pero bueno, sí que houve xente que interesada, tanto de vivendas unifamiliares que están básicamente en vivendas unifamiliares, como tamén algunha por parte de comunidades de propietarios para facer algunha obra. Entón, bueno, viñeron a facer as consultas, se lles informou de como debían de facer, según nos dixeron a nosotros na Xunta, e estamos pendentes de recibir noticias, me imagino que cando rematen os prazos establecidos nos notificarán, pues, cantas axudas hai solicitadas e incluso os importes que facilitarían.
Bueno, das visitas a Navantia que se abriron hai poucas semanas, falábamos exactamente cando arrancaron esas visitas. Creo que cada domingo hai un cheo nas prazas totais, que son 60, 30 nunha quenda e 30 noutra, que penso que se vai a modificar un pouquiño en media hora, vai ser as 10:30 para que a xente non madrugue tanto, e as 12:30, e cales son os datos? É verdad esa sensación que temos de que a xente de manda esa visita?
Pois realmente está sendo un éxito total, incluso por parte de Navantia, pois xa no seu momento, como así o fixera constar, se nos felicitou pola rapidez de posta en marcha de todo o mecanismo de inscripción e todo isto, e as visitas pois están sendo un éxito rotundo. É dicir, tal como decías, pois prácticamente todos os domingos están a 60, as dúas quendas están completas. Había algún problema, a veces a que máis se tardaba Era das 10 da mañan, precisamente, o mellor había dous domingos xa ocupados, e ainda quedaba algunha ás 12 está ocupado, e ás 10 da mañan, bueno, pois pues entón, o que se fixo a partir do día 17 se modificará o horario, empezarán ás 10 e media e ás 12 e media, non? Por un pouquiño, para evitar ese problema de que te atopas con que hai tres domingos ocupados xa das 12 e ainda te queda algunha de domingos de atrás ás 10 da mañá, non? Entón o que se pretende con eso, se falou con Avantia, tamén o entenderon así, e automáticamente, pois bueno, a partir do día 17 deste mes xa se cambian os horarios. E bueno, do éxito, a verdade é que bueno, eu personalmente eu estaba convencido de que iba a sair ben, é dicir, estaba convencidísimo porque é unha demanda e un que hai desde hai moitos anos que se poidera visitar o esteleiro de Perlío. Nunca, desde fai, bueno, prácticamente desde que Navantia está funcionando como tal, as visitas, había as visitas en Ferrol, pero no esteleiro de Astano, de antigo Astano, pois non se permitía, non se permitira o acceso a público en xeral, non? Entón, bueno, eso era unha cousa que se palpaba moitas veces na rúa, falabas con calquera, quen poidera entrar, quen poidera ver, quen poidera... Mm. Bueno, pois, eso, despois deses tíos que se fixeron con Navantia, aí estamos, e desde logo o éxito rotundo, e persoalmente, xa digo, felicitar sobre todo ao equipo que leva no concello as inscricións, no Departamento de Cultura, páxina web e todo isto, porque... vamos, é que non tuvemos ninguna soa queixa nin de Navantia, nin das persoas que visitaron o asteleiro polo tema da organización.
Muy ben, falemos de outra cousa. Creo que o concello está embarcado nunha nova fase de rebacheo e de amaño. Eu paseaba este domingo pola mañán, vin pintado en verde moitas beiras rúas, moitos cachiños que están levantados. Estás en esa... Neso, non? Agora mesmo. É algo especial?
Non é que sea especial. É dicir, non é nada especial. É sencillamente ese o traballo que moitas veces cando estábamos na oposición demandábamos do goberno. É dicir, hai cousas que son o mantemento, por decir de alguma maneira, o mantemento diario do concello, das infraestructuras do concello, e entre elas as beirarrúas. Hai beirarrúas que o Estado é penoso. A disponibilidade económica do concello pois non permite facer obras de gran envergadura, cambiar unha beira rúa de 400 metros, con todo o que eso conleva, pero sí, polo menos, intentar facer o mantemento habitual, unha cousa que unha beira rúa que ten determinados anos se estropea pouco se uso, e hai que intentar que cando vas andando, e sobre todo no inverno, como pasou en esta temporada, que vas andando, que non estén as losetas que están na beira rúa soltas, porque, bueno, creo que todo mundo ten experiencia en eso, unha se tropeza, outra te acabas mollando, porque cada vez que pisas unha te salpica todo, non? Entón eso non é un plan especial, é como tal, é sencillamente facer o mantemento tal e como había que facer sempre, e que desde logo facíamos tempo que estaba como moi abandonado, non?
Teño outra pregunta sobre o cemiterio. Hoxe mesmo na prensa sae unha nota do Partido Popular instando ao novo goberno local a ampliar o cemiterio, porque din que nunha lista que se abrira hai un ano aproximadamente para ver se había demanda de novos nichos, eles afirman nesa nota que máis de 100 persoas están anotados na lista, e ademais añaden a construción de un columbario para agardar ali as cinzas. Como está eso?
Ben, pois está o tópico. Me alegro de que me faga esta pregunta, porque realmente é curioso. O Partido Popular ten tantas ideas, e fixo tan pouquiñas cousas que a veces en ese sentido a min personalmente me sorprende. É dicir, a desfachetez con que emiten notas de prensa de cousas que parece mentira que leven un ano que fora do goberno, ainda non levan un ano fora do goberno. Vamos a ver, o asunto do cemiterio, si se miran os programas electorais, creo que de todos os partidos, de todos, dos do goberno e os da oposición, era unha cousa que estaba recollida. Ben, ampliación, o que falamos do columbario, é dicir, eso está recollido en todos. Todos queremos, me parece que, bueno, é o sentido común que se fai necesario. Pero me fai gracia que comenten de que foi unha idea deles hai un ano facer esta listaxe, esta anotación previa da xente interesada. Pois mira, eu personalmente xa hai días mirei o listado que había, e o listado resulta que eso se empezou cando acabou a última fase, prácticamente se empezou con esa anotación, é dicir, e as anotacións que hai feitas empezáronse a facer cando aínda gobernaba o Bloque Nacionalista Galego. É dicir, hai uns 10 anos que se empezou, me parece que era no 2006, se abreu unha lista para as persoas que estaban interesadas en adquirir novos nichos. Pois desde o ano 2006 ata hoxe, que siguen entrando e que seguimos con ese traballo de recopilar a esa lista xente interesada, hai, pois non sei se eran 90 algo de persoas, é dicir, non é unha lista que se incorporaran 100 persoas, desde que o Partido Popular, non, mire, cando estuvo gobernando o Bloque, empezou esa lista, continuou cando estuvo gobernando o PSOE, continuou cando estuvo gobernando o PP e sigue aberta. E agora mesmo, pois estamos falando de que hai pouco máis de 90 persoas, porque hai algunhas persoas que xa non están interesadas ou que xa renunciaron en estes medios porque non se fixo. Entón, pois sí, pero bueno, decirlle ao Partido Popular non se anotaron 100 persoas desde que eles... No, pois desde que eles, para máis mirei por casualidade así estes anos anteriores, e había escasamente 40 persoas anotadas desde que eles din que abriron o plazo. As outras 50 xa son de antes ou son de despois, non? Entón, bueno, con eso estamos traballando. E me chamaba a atención de que, bueno, pois si ese interés ou ese proxecto xa o tiñan tan avanzado, pero resulta que aquí no concello non hai absolutamente ningún estudio, ni ningún proxecto, ni ninguna memoria que fale sobre esa ampliación, sobre esa construcción do columbario. Quero decir, bueno, por falar non costa nada, pero bueno, nós estamos interesados e vamos a seguir con eso adiante, incluso a ver se podemos preparar en breve xa unha memoria e poder avanzar cousas concretas, por suposto.
Hai uns días nada máis despediuse aos 28 alumnos e alumnas do Obradoiro de Emprego que remataba bueno, se falaba xa con cara ao futuro, con vistas ao futuro, de solicitar un novo Obradoiro de Emprego, non sei se está xa ou cando sea o momento oportuno, ao que por certo se uniría Mugardo Seneda, se anunciaba, non, aos que xa están, que son Ares, Cabanas e máis Fene. Hai xa expectativas dese novo Obradoiro de Emprego?
Bueno, pois como ben dís, acabamos se fixo o venres pasado a clausura dese curso, onde acudiron diversos representantes, tanto da Xunta como do Concello de Cabanas e Concello de Ares, e por suposto os 28 alumnos que estuveron realizando este curso, non? E ali nos, bueno, comentábamos de que esta experiencia, que por parte, en este caso, do Bloque Nacionalista Galego, lembrábamos que xa desde o ano 92 se iniciara o que eran as escolas de Obradoiro, non? Xa gobernando aquí o Bloque Nacionalista Galego, e bueno, que foron moito eran daquela eran moito máis longas, en vez de 6 meses duraban como mínimo un ano. Bueno, hai diversos aspectos que se recordaron outro día. E bueno, efectivamente, como ti ben dís, xa se solicitaron dous novos obradoiros, non é que se fallan a solicitar, xa están solicitados dous novos obradoiros, un que de garantía juvenil e outro para maiores. Entón, ese escolas obradoiros, tal e como comentabas, pois sí, se incorporan tamén Neda e Mugardos este ano como novidade. E bueno, ali comentábamos que esperemos que nas próximas solicitudes, porque esta xa está feita, xa está todo tramitado, estamos empezando a recibir de feito xa algunha solicitude de información, algún requerimiento por documentos de diversos concellos que hai que seguir destes concellos que hai que seguir presentando. E o que si comentábamos co representantes de outros concellos o venres pasado, da escasa duración e sobre todo dos poucos cursos, dos poucos obradoiros que se facen especialidades. Vamos a ver, temos que ver, e isto é e en isto estábamos todos de acordo, é dicir, son moi poucas especialidades e moi pouco alumnos para tantos concellos. É decir, necesitamos, porque ao final Fene é o concello máis grande, ainda vai poñendo algún alumno, pero que hai algún concello que deste xeito se queda con tres alumnos, catro alumnos. Entón, a idea é seguir traballando para aumentar o número de especialidades e dese xeito pues dar salida a moita máis xente, que eso é o que, bueno, co que estamos traballando de cara xa aos próximos anos.
E estes dous novos solicitados xa teñen as especialidades que se darían?
Sí, bueno, pero o que pasa é que nosotros o que queremos é primeiro que nos manden toda a documentación, que nos manden todo, que nos lo admitan e despois facelo público, por decir de alguma maneira, non? Para non estar con asuntos que despois nos queden no aire, non? Entón, bueno, de momento sabemos, os enfocamos en isto de garantía juvenil, o plan de garantía juvenil e o de maiores, para que non sea como estaba ocorrindo agora, que teñen que ser menos de 25 anos tamén, e todas estas cousas, efectivamente.
Paro maior.
Efectivamente, non?
Bueno, nos queda algún tema por tratar xa nos últimos minutos. Creo que hai unha petición, non sei se está xa feita, para reunirse con Costas. Que se lle plantearía nesta xuntanza?
Sí, vamos a ver, en principio xa hai solicitadas, de entrada tiñamos solicitadas tres reunións, temos solicitadas tres reunións, unha con Costas, que xa se tuvemos o luns de Semana Santa, tuvemos en Coruña unha reunión con eles, co responsable de demarcación de costas. Temos outra solicitada con Portos de Galicia para mirar tamén asuntos que temos pendente, entre eles o da Ribeira de Barallobre e outras cousiñas que pode haber por aí. E tamén temos unha pendiente de confirmar, bueno, de confirmar a data con Adif, entre outras cousas, bueno, para a situación actual dos pasos a nivel na vía en Perlío. E bueno, e a raíz incluso de, ainda que isto xa está solicitado con anterioridade, a raíz do accidente que houve outro día, bueno, pues ver a situación general que ten a vía ao paso polo concello, non? Entón, bueno, no, na reunión de Costas foi para tratar basicamente asuntos, bueno, un entre eles a esta intervención no Colexio da Xunqueira, porque de momento, inda que eso xa está desafectado por eles, aínda non temos o traspaso ao concello e teremos que seguir pedindo permisos para facer obras no colexio. Entón, unha foi estas, outra foi para presentarlles tamén o proxecto da actuación na Praia de San Valentín, dese parque, desa área recreativa, que un pouquiño, que máis que nada é acondicionar o que había anteriormente, que xa parece ser que houve moitos, hai moitos anos, nos decían en Costas que había unhas mesas que colocaran eles e todo eso, entón, bueno, foi presentarlles tamén ese proxecto, que por certo viron con moi bos ollos e parece que non vai haber ningún tipo de problema. E bueno, e ao mesmo tempo tamén para preguntarlle saber cales iban a ser as inversións que o Departamento de Costas iba a efectuar no concello, debido a que o ano pasado, bueno, pues estuveran facendo algúns traballos ali nas playas de Coído e na playa de Río Sandeu, de, bueno, de reacondicionar un pouco aquelas baixades, porque sí, non máis que os accesos, houbera un desprendimento, entonces houbera que eso unha parte tuvera que limpar o concello, entonces eles tiñan que facer aí unha actuación, estuveran facendo actuacións, pero que non había nada previsto pola súa parte para este ano 2016, non? Entón, en esa reunión, bueno, pues solicitamos que revisen ese splash e a ver se si nos poderan facer algunha actuación. Sobre todo, a nosotros nos interesaba, porque, bueno, tal e como está a situación política, como nos comentaban en Costas, inversións non poden facer, porque teñen, eso teñen prohibido, pero sí obras de mantemento. Entón, non lles comentábamos a ver si, que se podría facer no Paseo de Madeira de San Valentín, porque o estado actual, bueno, tanto de é moi esbaradizo, despois que están caendo, como caeu outro día, unha árbore que está botando abaixo parte do paseo, e empuxando, bueno, entón ese mantemento, e bueno, e comentaron de que iban a contemplar, a ver como podían facer, e estamos pendentes. Xa digo, foi unha cousa, en ese sentido, foi algo máis unha petición informal, porque, bueno, como non hai ningunha inversión de Costas desde nos últimos anos, non hai ninguna inversión prácticamente, no concello, bueno, ir a pedir un pouco, que o que non pide aquí tampouco se lle fai moito máis caso, non?
Portos de Galicia.
Sí, no, portos de Galicia. Sí, sí, están solicitadas todas as reunións. Incluso o que fixamos foi un pouquiño, bueno, a efectos de que sea máis cómodo para todos, a petición tanto de reunión nas súas oficinas como que veña ao concello, porque a nós nos interesaría que tanto a DIF como Portos de Galicia viñeran ao concello a ser posible. O que pasa é que para non retrasar ou por si non teñen disponibilidade, pois iremos nós alá se fai falta, pero bueno, nos interesaría porque queríamos que viran a situación actual, para que creo que é moito máis fácil de entender as peticións que lles hai que facer, claro.
Muy ben, pois aquí o deixamos. Moitísimas grazas a Juventino Trigo, portavoz do Bloque Alcalde de Fene, por estar hoxe nas Foxas.
Moitas gracias a vos.